KMUN VKKF informatīvo semināru ciklā otrais seminārs biļešu naudas atmaksa par COVID-19 laikā atceltajiem kultūras pasākumiem to organizatoriem. KMUN VKKF aizsāk informatīvu semināru ciklu, kura mērķis iepazīstināt ar COVID-19 negatīvās ietekmes mazināšanai izveidoto 5 VKKF mērķprogrammu atbalsta nosacījumiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību. Tuvākie semināri VKKF Facebook tiešraidē 17.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa literatūrā 19.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa starpdisciplināro projektu nozare 22.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa tradicionālajā kultūrā 22.3.PLKST 16.00 Kultūra Elpa cilvēkiem ar invaliditāti 24.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa teātra mākslā 26.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa filmu mākslā 29.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa vizuālajā mākslā 29.3.PLKST 16.00 Kultūra Elpa kultūras mantojumā 31.3.PLKST 15.00 Kultūra Elpa mūzikā un dejas mākslā 31.3.PLKST 16.00 Kultūra Elpa dizainā un arhitektūrā 10. martā cikla otrais seminārs par biļešu naudas atmaksa par ārkārtējās situācijas laikā atceltajiem kultūras pasākumiem to organizatoriem atbalsta nosacījumiem. Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija prezentācija nākamais cikla tiešraides seminārs par mērķprogrammas nākotnes kultūras piedāvājums Slīpsvītra literatūras nozare atbalsta nosacījumiem plānots 17. martā PLKST 15.00 VKKF Facebook tiešraidē.